በደህና ደሩ።
እዚ በሐጺር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይቶም ሲ ኩብራትና ሎሚ ሰንበት 21 ጥሪ 224 ወይ ድማ 12 ጥሪ 216 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ካብ ብትማሊ ቀዳም ዝቐጸለ ቃለ ምልልስ ንመልከፍቲ ኤች ኣይቪ ኤድስን ካልእ ንምርጫ ኣሜሪካን ዝምልከት ትሕዝቶ ክህልወና እዩ። ክሳብ ብፍጻሜ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዮም። ቀዳማይ ተሰሪዑ ዘሎ ትሕዝቶና እምበኣር ካብ ትማሊ ዝቐጸለ ንመልከፍቲ ኤች ኣይቪ ኤድስን ንምዕጋቱ ብዓለም ደረጃ ዝካየድ ዘሎ ምርመራዊ ስራሓትን ኣመልኪትና ቃለ ምልልስ ክንቅፅል ኢና። ጋሻና ኣብ በበይኑ ፀፍሒታትን ምስተመሓለፍቲ ሕማማትን ኣመልኪቱ መፅናዕቲ ዝገበረን ኣብዚ ሕጂ እዋን መምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዊስኮንሰን ኣሜሪካ ዶክተር ዳውድ ስራጅ እዩ። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪቦ። ሕጂ ናብቲ ካልኣይ ክፋል ቃለ ምሕተት
ዶክተር ዳውድ። ሕዚ ንምዃኑ ኣብ ዙርያ ዓለም ዚ ናይቲ ከባቢና ወዲእና ኣለና፣ ንምዃኑ ኣብ ዙርያ ዓለም ኩነታት ኤች ኣይ ቪ ብዳታ ብቁፅሪ ዓንቶ ትገልፅ ነይርካ፣ ብመዳይ ምርምር ዝመፁ ወይ ዝማዕበሉ መድሓኒታት እንታይ ምባል ይከኣል? እዚ እውን ዝተወሰነ ትገልፆ ነርካ እቲ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ዝኾኑ መድሓኒታት ብምህላዎም እዚ ናይ ምምሕልላፍ ዝዑ ዳርጋ ናብ ዜሮ ከም ዝወረደ ዝገለፅካ ኣሎ። ሕዚ ካብ ብዙሓት ክኒናታት ናብ ሓደ ከምኡ ድማ በብሰለስተ ወርሒ ዝውሰድ መድሓኒት ናብዚ ደረጃ ምዕባለታት ከምዚ መፀ እዩ ዝግለፅ እሞ እስኪ ኣብዚ እንታይ እዩ ዘሎ ብመዳይ መድሓኒታት ብመዳይ ምርምራት?
ኤች ኣይ ቪ መቸስ ብዙሕ ገንዘብ ዝፈሰሶ ሕማም እዩ ብምርምር ደረጃ ተሪኢኻ። እቲ ሕብረተሰብ እውን ከም ሕብረተሰብ መጠን ንሕና ኩሌና ካብዚ ትሩፋት ረኪብናዮ ኢና። ንኤች ኣይ ቪ ብቅትታሉ ጥራሕ ኣይኮነስ ሕዚ ናይ ሄፓታይትስ ሲ ሄፓታይትስ ቢ ንብሎም ሕማማት መድሓኒቶም ቀጥታ ካብቲ ናይ ኤች ኣይ ቪ ምርምር ተረኸቡ መድሓኒታት እዮም እዚኣቶም ሙሉእ ንሙሉእ። ሕዚ ሄፓታይትስ ሲ ዝበሃል ሕማም ክጅምር ተለኹ ኣነ ኳ ሓኪም ኮይነ ሙሉእ ንሙሉእ ናይ ምሕዋይ ዕድሉ ብጣዕሚ ንእሽተ እዩ ነይሩ። እቲ መድሓኒት እውን ብጣዕሚ ብዙሕ ሳይድ ኢፌክት ዘለዎ መድሓኒት ካብ ምዃኑ ንላዕሊ ቁርባት ሰባት እዮም ዝወስድዎ ነይሮም፣ ካብ ዓመት ንላዕሊ እዮም ዝወስድዎ ነይሮም። ሕዚ ሓንቲ ክኒና ንመዓልቲ እናወሰድካ ንሰለስተ ወርሒ ናይ ምሕዋይ ዕድልካ ዳርጋ 99 ካብ 100 እዩ ሄፓታይትስ። እዚ ኩሉ ካብቲ ናይ ኤች ኣይ ቪ ምርምር እዩ። እቲ ምርምር ንሱ ኣብ ኤች ኣይ ቪ እውን ዓብዪ ለውጢ እዮም ዝዩ። ኣነ ክጅምር ከለኹ ሕክምና 8-10 መድሓኒት ይወስድ ናይ ኤች ኣይ ቪ ሕሙም ኣይነበረን። ሓደ ተቕማጥ እየም ፀልካ፣ እቲ ሓደ ሳዕል እየም ፀልካ፣ እቲ ሓደ ከምዚ ይገብረካ። እቲ ሳይድ ኢፌክት ብጣዕሚ ብዙሕ ስለዝኾነ እቲ ናይ ምውሳድ እውን ኣድካማይ ስለዝኮነ ብዙሓት ሰባት መሊኦም ኣይወስድዎን ነይሮም። መሊኦም ስለዘይወስድዎ ድማ እቲ ቫይረስ እውን ኣብ ደሞም ኩሉ ግዜ ይረአ ነይሩ፣ ችግር ነይሩ ማለት እዩ የመሓላልፉ ኩሉ ነ ሕዘብ ዝሕዚ በፂሕናየ ዝኒአና ግዜ ወላ ኢትዮጵያ ኮእዩ ዝገርመካ። ኣብ ሩዋንዳ እውን ይመላለስ እየ ሕዚ ሰላም ስለዝኮኑ ንሳቶም ልክኣብ ሩዋንዳ ዝርከብ ዘሎ ሕክምና ካብ ኣሜሪካ ምንም ዝፈላለዩ ነገር የለን። ኢትዮጵያ እውን ቅድሚ ውግእ ከምኡ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ፔፕፋር ንብሎ እርዳታን ናይ ዓለም ሓባር መንግስታት ኤች ኣይ ቪ ፋንድ ዝበሃል እርዳታን ሙሉእ ሙሉእ ዳርጋ ብዝበሃል መልክዑ እዩ ዝረድኦ ነይሩ። ኢንፋክት ንሱ እዩ ዘሕዝነካ እቲ ናይ ትግራይ ኣነ ሕዚ ክሪኢ ከለኩ ብጣዕሚ ዝሓዝን ብኢትዮጵያ ኣብዘይ ገንዘብካስ ምክልካል ከም ማለት እዩ ዳርጋ። እዚ ገንዘብ እዚ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ገንዘብ እውን ኣይኮነን። እዚ ገንዘብ እዚ ብቲ ዘለካ ናይ ሕሙም ቁፅሪ ተመጢኑ ዝዋሃብ ገንዘብ እዩ። ነተን ዓድታት ነተን ድኻታት ተባሂለን ዓቕሚ የብለንን ተባሂለን ብፅቡቅ ይሰርሓ ኣለዋ ተባሂለን ተገምገማ ማለት እዩ። ኢትዮጵያ ሓንቲ ኣህባት እና ክንዲ ግዜ ብስም ሕሙማት እናተረኸበስ ነቶም ሕሙማት ኣሕሊፍካ ዘይምሃብ ማለት ወንጀል ጥራሕ እውን ኣይኮነን፣ ካብ ወንጀል እውን ይሓልፍ እዩ። ብሓቂ ንምዝራ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። እዙይ ካበልና ትምርምረ በይ በፂሑሉ እንተልካ ሕዚ ኣብዛኒኡ ካብ 80 ካብ 90 ካብ 100 ብዝበሃል መልክዑ ሕሙም ናይ ኤች ኣይ ቪ ሓንቲ ክኒን ብመዓልቲ ዝወስድ ከምዚ ኣስፕሪን ሓንቲ ፍረት ውሕጣ ናይ ኤች ኣይ ቪ ቫይረሱ ኣብ ደሙ ዘይምርኣይ ዕድሉ ድማ እንድሕር ድኣ ወሲዱ መድሓኒት ዳርጋ ብ100 ካብ 100 ይዳርጋ ማለት እዩ። ኣነ ኩሉ ግዜ ሕዚ ሕሙማት መጀመርያ ክሪኦም ከለኹ ድንጊፆም እዮም ዝመፁ። ንመጀመርያ ግዜ ፈሊጡ ሕሙም ምኳኑ ድንጊፁ ክመፅ ከሎ ካብቲ ብጣዕሚ ኮንፈርት ዝገብሮም ክፅናንዑ ክረጋግኡ ዝገብሮም እንታይ እዩ እዛ መድሓኒት ዝበካ እንድሕር ወሲድካ ኣብ ሰለስተ ወርሒ ውሽጢ ተበዝሐ እዩ ኣብ ሰለስተ ወርሒ ውሽጢ ኣብዛ ደምካ እዚ ቫይረስ ከምዘይርአ ናይ ምግባር ሓይሊ ኣለኒ 100 ብ100 እየ ነግረካ ዘለኹ ኢለ እየ ዝጅምር ክጅምር ከለኹ። ምክንያቱ እቲ መድሓኒት ክሳብ ክንድኡ ዝኾነ ሓይሊ ሂውኒ ንዓይ ንክሕክመሉ ማለት እዩ እና ከምዚ ዓይነት ደረጃ ዝበፅሕናሉ ግዜ እዩ። ሕዚ ካብኡ ሓሊፍና ሓንቲ ክኒና ካብ መዓልቲ ሓሊፍና ብመርፊእ ዝውጋእ እዩ ዳ እምበር ኢንጀክሽን ሕዚ ኣብ ክልተ ወርሒ ሓንቲ ግዜ ጥራሕ ዝውጋእ መድሓኒት በፂሕና ኣለና። ሕዚ ኣናተና ሆስፒታል ሕዚ እዚ መድሓኒት እዚ ንህብ ኢና እነቲ ውጤት እውን ንሪኦ ኣለና ንከታተሎ እንዲና ተኣሽሞኦም ትደሞም ብጣዕሚ ዘሕጉስ እንዳም ሓደሓደ ሕሙማት ብጣዕሚ ዝስልቻቦም ዝነበሩ መድሓኒት ዝምውሳድና ኣብዩና ዝነበሩ ዘችግሩ ዝነበሩ ነቲ ሓንቲ ክነና ኮያ ዝኣብዩ ነበሩ ናብ ኢንጀክሽን ክሓልፍ ተብሎ ቀጢሎም ኣብ ክልተ ወርሖም ልቀ ከምዛ ሰዓት መፅኦም እዛ ሓንቲ ኢንጀክሽን ወሲዶም ይኸዱ እና ቤዚካሊ ኣብኡ ኢና በፂሕና ዘለና። ኦፍኮርስ ሓደ ካሊእ ሕዘብ ቀረባ ፅንዓቱ ዝተወደአ መድሓኒት ድማ እኒአ ብ6 ወርሒ ሓደ ግዜ ክውጋእ ዝኽእል መድሓኒት እዩ እ ገና እዩ ፅንዓት እዩ ዘሎ ግን ከምዚ ኣሎ። እቲ ዓብይ ብሬክስሩ ንብሎ ወይ ድማ ናይ ፅንዓት ተኣሽሙ ንብሎ ኦፍኮርስ ክልተ እየን፣ ሓንቲ ክትባት ምርካብ እያ፣ ተካልአይቲ ሙሉእ ንሙሉእ ዘሕዉ መድሓኒት ምርካብ እያ። እዚኣተን ብዙ ኩሉ ገንዘብ እናፈሰሰን ምርምር እናተገበረን ምክንያታት ኣለዎ እዩ ወይ ኣቱ ብዙሕ ዲተይል ግን ክንረከብ ይከኣልና። ክትባት እውን ሚኒንግ ፉል ዝኮነ ተኣሽሙ የለን፣ ኪዩር እውን የለን። ግን ብሓደ ወገን ድማ ክትሪኦ ከለካ ዳያቤትስ ኮ ኣይሓውን ኮ ኣብዛኛው ሕሙ ደም ብዙሓት ኮ ኣይሓውን መድሕድካ ተዘይወሲድካ ኮ ክችግር ውሽጢ ኢካትኣቱ ከምኡ ኢልካ ክትሪኦ ከለካ ግን ብሓንቲ ሻብ ይቀልልቲ ነገር ተረዲካ ደካ ብዙሕ ተኣሽሙ ይኮን ሓንቲ ፍረ ክኒን ወሲደስ ሙሉእ ሙሉእ ሂወተይስ ብሙሉእ መልክዑ ብዝበሃል መንገዲ ሪክሌም ይገብሮ ናይ ባዕለይ ይገብሮ ማለት እዩ። ኣነ ውስን ኢልካ ሓይሊ ምርካብ ዓብዪ ነገር እዩ። ነቲ ናይ ኤች ኣይ ቪ ዝወፀ ገንዘብ ቀሊል ለውጢ ኣይኮነ ንምፅ ኢሉ
እቲ ኪር ወይ ድማ ንምሕዋይ ንምድሓን ዘሎ ተስፋ እንታይ ማል ይከኣል ማለት ተስፋ ኣሎ ዶ ዝኾነ ማለት ዝግበሩ መፅናዕትታት ከምቲ ዝበልካዮ ንኣብነት ን6 ወርሒ ዝውሃብክ መድሓኒት መርፊእ ዝበልካዮ ከምኡታት ኣብ መስመር ዘሎ ከምኡታት ተስፋ ዶ ይረአየካ ከም ኣብቲ ጉዳይ ዓሙቅ ምርምር ከም ዝገብር ሰብ እውን
እዚ ምርምር እዚ ቀፃላ እዩ። ዓመት ዓመት ሕዚ ንሕና ናይ ዓመታዊ ስብሰባታት ኣለና እንዲዩ ኢንተርናሽናል ናይ ኤች ኣይ ቪ ኮንፈረንሳት ይኸይድ ኩሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ካብ ዓመት ዓመት ለምዶ ሓደ ሓድሽ ለውጢ ይመፅእ ዝብል ሓሳብ ምህላው ኣይቀረየን። ነገር ግን ትፀገም እንታይ መስለካ ካሊእ ግዜ ንወደፊት ተሽሮ ንክእል ንኾን እቲ ሕማም ኤች ኣይ ቪ ቫይረስ ፍልይ ዝበለ ቫይረስ እዩ። እንታይ እዩ ዝገብር? ዝሕበአሉ መንገዲ ኣለዎ ኣብ ሰውነትና ምንም ከይተራብሐ። ምክንያቱ ሓደ ቫይረስ ንክጥቃዕ ብመድሓኒት ክተጥቅዖ ወይ ክተፅርዮ ትኽእል ካብ ሰውነት ፍላግ ምልክት ከርኢ ኣለዎ ነቲ ናይ መከላኸሊ መሳርሕና ከም ፖሊስ በሎ ክሪኢ እንዲ ዘሎ ሕዚ ምንም ፍላግ ከርአየ ተቐሚጡ ንነዊሕ ዓመታት ዝቕመጠሉ መንገዲ ዝመሃዘ ቫይረስ እዩ ቫይረስ እዚ። ስለዝኾነ ልቃ ከምቶም ኖርማል ሰይላትና ንዓቶም ክትቀትሎም ኣይትደልን፣ ምክንያቱ ብኡ ኢካ ትነብር ዘለካ። ከም ኖርማል ሴላት ኮይኑ ዝነብረሉ መንገዲ ስለ ዘለዎ ዳርጋ ላክዕ ከምዚ ካንሰር ዝሓዘ ሰብ ሙሉእ ንሙሉእ በቃ ጠቕሊልካ ንኩሉ ቀታት ኢልካ ክትቀትሎ እንተዘይኮይንካ ፈሊኻ ከምዚ ሌዘር ፖይንት ጌርካ ንዕኡን ወይኑ ንምቕታል ዝግበር ሙከራታት ብጣዕሚ ከቢድ ኮይኑ እዩ ተረኪቡ ካብቲ ዝተገመተ ንላዕሊ ሕዚ ኣብዛኛኡ ሕክምና ኣክቹዋሊ ምርምራት ፎከስ ዝገበረ ኣብ ምንታይ ይመስለካ? ንቲ ቫይረስ ኮርኩርካስ ክራባሕ ምግባር ትደቂሱ ፀጥ ኢሉ ዘሎ ቫይረስ ወርክካ ብመድሓኒታት ክራባሕ እንተጌርካዮ ምልክት ከርኢ እዩ እቲ ናይ መከላኸሊ ናይ ሰውነትና ይኹን ነቲ መድሓኒት እውን ንዕሪኡ ናይ ምቕታልን ናይ ፅራይን ክእለት ክህሉ ይኽእል እዩ ሕዚ እዚ ሾክ ኤንኦ ዓይነት ቴራፒ እዩ ኣብዛኛው ኣክቹዋሊ ኣብ ምርምር ዘሎ እምበር ሙሉእ ንሙሉእ ኪር ንምግባር እቲ ምርመራታት ኮ የለ እንተዘይተባሃለ ብዓብዪ መንገዱ ብጣዕሚ ዓበይቲ መሰናክላት እናጋጠምዎ
እዩናት እናጋጠምዎ ፅቡቅ ዶክተር ዳውድ ሲራጅ ኣነ ሕቶታተ ይወዲእ ኣለኹ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ክጥቀስ ኣለዎ ወይ ክሓተካ ትፅቢት ዝገበርካዮ ክጥቀስ ኣለዎ ትብሎ እንተሃልዩካ
ብሓቂ ምዝራብ ድሕሪ ውግእ እንዲና እዚኣ ንመጀመርያ ግዜ ንገብሮ ዘለና ድሕዚ ናይ ትግራይ ውግእ ክልተ ነገራት እየ ኣነዓዕኹም ዓብዪ ነገር ክትዛረብ ዝደሊ ሓደ ብሓቂ ፕሊ እዩ ንኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ኤች ኣይ ቪ ሕማም ከይተሓከሙ መድሓኒት ከይረኸቡ ሰባት ንክነብሩ ምግባር ካብ ወንጀል ዓብዪ ወንጀል እዩ ብሓቂ ምክንያቱ ሕክምና እናሃለወ እቲ መድሓኒት ብነፃ እናተዋሃበ ካብ ናይ ዓለም ልቦም ዝተኸፈተ ፍልጠቶም ዝበለፀ ዓድታት ሳላ ዘለዉ ናይ ኤች ኣይ ቪ ሕሙም ኣብ የትም ኮርነርስ ንዓና እውን ሕማም እዩ ኢሎም ዝኣመኑ ሰባት ብታክሲ ዝኣከብዎ ገንዘብ ገይሮም ገዚኦም ዝለኣኽዎ መድሓኒት ሓደ መንግስቲ እናተቐበለ መመርመሪ መሳርሒታት እውን እቲ ኬሚካል ብነፃ እናረኸበ ከካፍል ዘይምኽኣል ዓብዪ ወንጀል እዩ ብመንዮም ነገር ክትሽፋፍኖ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ኮይኑ እዩ ሎጂስቲክስ የለ ናምን ወንጀል እዩ እዚ ነገር እዚ ክፍታሕ ኣለዎ ኣስቸኳይ ብጣዕሚናይ ሓቂ ሕሙም ኮይንካ ክትሪኦ ተለካ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ሓንቲ ሻብ ንክትውለድን ንክትነብርንስ ኣድሒኑካ ብሰላም ክትነብረሉ ትኽእል መድሓኒት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተቐሚጡ እናሃለወስ ንስኻ ክትረክብ ዘይምኽኣል ካብ ዓድዋ ወይ መቐለ ወይ መክሱም ኮይንካ እዚ ዓብዪ ወንጀል እዩ እዚ ኩሉ ድርድራት ከከምዚ ዓይነት ነገራት ንክፈትሕ እዩ ነይሩ ኣንፎርቹነትሊ ሙሉእ ንሙሉእ ይፈትሖ ሓደ ንሱ እዩ እቲ ካልኣይ ንናይ ሕክምና በዓል ሙያታትን ነቲ ሕብረተሰብን ዘመሓላለፎ ነገርታ እዩ ቀደም ንዛረቦ ዝነበርና ምሳሌ እዮ ቲ ትግራይ ወላ ተለኹ ኣነ ቅድሚ ምምፃኢ ቀደም ሕክምና ብደንብ ከይጠንከረ ኤች ኣይ ቪ ሕሙምን ኤች ኣይ ቪ ሕማም ዘይብሉን ሕብረተሰብ ምልክት የብሉን ኣብ ሓንቲ ቦት ብሓደ ኢና ንኸድ ዘለና ኣብ ሓንቲ ታንኳ ኣብ ባሕሪ ሰብ ሓንቲ ታንኳ ከም ዘለና ማለት እዩ እቲ ሓደ እንተዘይተሓጒሱ መመርክቦ ክትግልበጥ እያ እቲ ሓደ እንተዘይተሓጒሱ ንሓደ ንሓደ ዝብል ነገር የለን ምክንያቱ ሕድና ንሕና ብትነርእዮ ፅቡቅ ዝኾነ ርህራሄ ዝተመልኦ መንፈስ ነቶም ሕሙማት ንክወስዱ መድሓኒቶም ናብ ሕክምና ንክኣት ከይንቋሸሹ ከየብሉ ምግባር ንዓኣቶም ጥራሕ ኣይኮነስ ንዓና እውን እዩ ዝጠቕመና ምክንያቱ እቲ ኤች ኣይ ቪ ኮ 0.5 ካብ 100 ፖፕሌሽን እዩ ዘለዎ ክበሃል ከሎ ንኩለና ኢና ክንጥቀም ምክንያቱ 5 ካብ 100 ድሕር ኮይኑ 7 ካብ 100 ድሕር ኮይኑ ኮ ድሕሪኡ ኮ በቃ ግልፂ ብዝበልካ ቁፅሪ ኮ ኣለዎ ድየ የብሉ እናበልክ ኢካ ክትንቀሳቀስ ካብዚ ዘድሕነካ ንሳቶም ሓላፍነቶም ፈሊጦም ክወስዱ እንከለዉ እዮም ሓላፍነቶም ወሲቶም ፈሊጦም ንክወስዱ ድማ ንስኻ ርህራህያዊ ተመልኦም ተኣሽሙ ክተርኢ ክትግእል ኣለካ ሰባት ማ ሕዘብ ትግራይ ንምሳሌ ዝሰምዕኽዎ ኣብ ካልሳቶም መድሓኒት ዝሓዉ ሰባት ኣሎ ሰብ ከይርዮ ኢሎም ንሳቶም ደልዮሞ ኣይኮኑን ግን ሕብረተሰብ ከመይ ገይሩ ከምዚ ዋዋይ እዚ ኤች ኣይ ቪ ዘለዎ ዝሰምዐ ሰብ እውን ሓላፍነት ከም ማንም ሰብ ኣነ ንምሳሌ ሒዚ ሓደ ወላ ሕክምና በዓል ሙያ ከይኮንኩ እከለስ ኤች ኣይ ቪ ኣለዎ ዝብል ቃል እንድሕር ሰሚዕካ ንምንታይ ኢኻ ንዓርክካ ተመሊስካ ትዛረቦ ምሕሳብ የድሊ እዩ ቆይምካ እና እዚ ዓብዪ ኢምፖርታንት ንኩሉ ሕማም እውን እዩ ነገር ኤች ኣይ ቪ ኹም ኤች ኣይ ቪ ዝበለ ብዙሕ ናይ ጠባሳ ዘለዎ ሕማም ብጣዕሚ ሰንሲቲቭ ኮይኑ ደሊኬት ኮይኑ እቲ ናይ ሕክምና በዓል ሙያ እውን ብተኸኣለ መጠን እዞም ሰባት እዚኣቶም ከምዘይስምዖም ሕክምና ክመፁ ከለዉ እቲ ኢንፎርሜሽኖም ከምዘይወፅእ ዝተኣማመኑሉ መንገዲ ፈጢሩ እዩ ከንቀሳቀስ ዘለዎ እምበር ፅባሕ ናባ እያ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ተናዲዶም እንድሕር ደኣ ፈሪሖም እንድሕር ደኣ ዘይመፁ ኮይኖም ፅባሕ ባባካ እንተዘይኮነ ሓውካ ሓውካ እንተዘይኮነ ሞኻ ኣሞካ እንተዘይኮነ ሓደ ሰብ እንደገና ኤች ኣይ ቪ ክተሓዝ እዩ ስለዝኮነ እዚ ፈሊጥና ንንቀሳቀስ ንምባል እዩ ካሊእ ግዜ ክንሪኦ ኢና
ፅቡቅ ዶክተር ዳውድ ሲራጅ ካብ ማዲሰን ውስከንሰን ኣብ ኤች ኣይቪ ንዝሃብካኒ ሰፊሕ መብርሂ ሰፊሕ ኣስተምህራዊ መብርሂ ብሽም ድምፂ ኣሜሪካ ኣዝየ ይመስገን ይቐኒየለይ
ይቐኒየለይ ገብረ
እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ከከም ቦትኡን ኣቆፃፅራ ሰዓቱን ካብ 3 ክሳብ 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣቆፃፅራ ሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት ኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ መዓልታዊ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቀጥታዊ ፈነወና ምዝሓልፈኩም ንዝሓለፈ መደባት ወትሩ ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ምእንቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ትግርኛ ቪኦኤ ኮም ናይ ትዊተር መስመርና ኣት ቪኦኤ ትግርኛ ከምኡ ውን ተመሳሳሊ ናይ ፌስቡክን ኢንስትግራምን ገጻት ቪኦኤ ትግርኛ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ወይ ድማ ሸፈነ ዘድልዮ እትብልዎ ፍጻሜ ወይ ውልቀ ሰባት ንዝህልው ድማ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ክትልእኹልና ትኽእሉ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ክቡራትና ምስ ዶክተር ዳውድ ስራጅ ዝተገብረ ዕላል ኢኹም ክትከታተሉ ፅኒዕኹም ነጋሻና ነመስግን ሕጂ ናብቲ ካልኣይ ትሕዝቶ ክመርሓኩም ኣሜሪካ ኣብዚ ዓመት እዚ ሃገራዊ ምርጫ ክትገብር ትዳሎላ እዚ ምርጫ ድሮ ኣንፈት ኣብ መሓዝ ይርከብ ሰልፊ ሪፐብሊካውያን ኣብቲ ቀዳማይ መምዘኒ ተባሂሉ ዝጥመት ኣይዋ ኮከስ ኣብ ዝገበርዎ ውድድር ዶናልድ ትራምፕ ተዓዊት ኣሎ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ዝሰፍሐ ገምጋም ንክህበና ንፖለቲካ ኣሜሪካ ብቀረባ ዝከታተል ላባን ስዩም ኣዘራሪብና ኣለና በትረ ስልጣን እዩ ዓዲሞ ናብኡ ክሕልፈኩም
ራይ እምበኣር ናይ ኩሉ ግዜ ጋሻና ንፖለቲካ ኣሜሪካ ዝትንትነልናን ላባን ስዩም ምሳና ኣሎ ይቕኒ ኣለይ ላባን ቅድሚ ኩሉ ሪፐብሊካውያን ኣብ መባእታዊ ወይ ከዓ ፕራይመሪ መረፃ ኣለው ተጀሚሩሎም ሰሙ እዚ እሞ ቀዳማይ ትዕዝብቲ ካዶ ተቐድመለይ
ብመጀመርያ ንዝእድል ዝሃብካኒ ብጣዕሚ መስኪነካ ትፅቢትና ዝነበረ እዩ ሶኒ ገዲሙ ፕረዚደንት ትራምፕ ከሸንፍ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዝነበረና ብፅቡቅ ከዓ ተዛዚሙ ማለት እዩ
ድሓን ካብ ጀመርካዮ ግናኡነቲ ድሞ ፕረዚደንት ትራምፕ ክሳብ 9 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ክስታት ቀሪብዎም እናሃለ ምስዓሮም ንብዙሓት ስንቢድዎም ወይ ከዓ ሃንደበት ኮይንዎም ወይ ከዓ ልዕሊ ተፅቢት ኮይንዎም እንታይ ማለት እዩ እንታይ ትርጉም ኣለዎ
ትራምፕ ኣብ 4 ዓመት ነቲ ሲስተም ሻክ እዩ ገይርዎ ናይ ደገ ሰብ ስለ ዝኾነ ናይ ደገ ተሓሳስባ ሒዙ ስለ ዝመፀ ፓርት ናይቲ ኤስታብሊሽመንት ስለ ዘይኮነ ነቲ ሲስተም ሻክ ስለ ዝገበሮ ሕጂ ከዝሓሕልዎ ብምባል ናብ 9 ገለን ዝኸውን ክሱታት ኣቕሪቦም ናይ ስቴትን ናይ ፌደራልን ኣቕሪቦም ኣለዉ እዚ ከዓ ያው ኣብ ኖቨምበር ምስ ክሽነፍ እዩ ማለት እዩ እቲ ክስታትን ምስ ክተርፍ እዩ ማለት እዩ ንታይ ህዝቢ ኣሜሪካ ይፍቱ ክቐርብ ሽ
እንታይ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ንኣብነት ትራምፕ ንኣብነት ቤት ፍርዲ ገበነኛ እንተኢልዎም ማእሰርቲ እንተተበይንዎም ኣብ ወኽኒ ቤት ኮይኖም ክወዳደሮ ይኽእሉን ኣብኪዑ እዩ ናይ ትራምፕ ነገር ገበነኛ እንተተባሂሎም ይበሃሉ እሞ እቲ ፖለቲካ ኣሜሪካ እውን ምእንታን ክትንትነለ ይደሊአ እየ እሞ ገበነኛ ክኾን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ሰብ ኣብ ቤት ፍርዲ እናተመላለሰ ብነፃነት ግን ኣብ ምርጫ ንፕረዚደንትነት ይቕፅረሎ እሞ እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ
ዎ ገበነኛ ንክበሃል ኣብ ኣሜሪካ ብኣሜሪካ ሕጊ ፍርዲ ሬንደር ክግበር ከሎ ማለት እዩ ፍርዲ ተወሲኑ በዝን በዝን ገበን ተረኪብሉ እዝን እዝን ገበን ፈፂሙሎ ተባሂሉ በቃ እውንታዊ ምኾነ ምስኮነ ማለት እዩ ገበነኛ ዝበሃል ሕጂ ግን ተኸሳሲ እዩ ዘሎ ተኸሲ ከዓ እቲ ናይ ኮርት ፕሮሲጀራት እንዳተናውሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ በብዝሒ ግምገማ ክግበር ከሎ ቅድሚ መረጃ ግዜ ፍርዲ ክግበር እዩ ወይ ከዓ ትኽሲ ከብር እዩ ናብ ክሳዓትዩስ እቲ ፍርድ ቤት ናብ ሓደ ውሳኒ ክበፅሕ እዩ ዝብል ግምት የለን። መዓልታዊ ግዜ እንዳተበልዖ ከይዳሉ ናይ መጀመርያ ፕራይመሪ ተፈፂሙሉ ሕጂ ከዓ ደድሕሪኡ ከዓ እንታይ ዝበሃል ክኸውን ማለት እዩ ፅባሕ ሰሉስ ካልኣይ ፕራይመሪ ኣሎ ድሕሪኡ ኣብ ፌብሩዋሪ መሳርተካ ከዓ ኣብ ብዙሓት ስቴታት ፕራይመሪ ዝካየድሉ ግዜታት ይኣትዋሉ ማለት እዩ። ና ሕጂ ከምኡ እንዳነውሐ እንዳበለ ክኸይድ ከሎ እቲ ነገራት እንዳዝሓለ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። እዚ ዝፍርዲ ዝብሎ ዘሎ ቅድሚ ኖቨምበር ኣብ ምርጫ ግዜ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፍርድ ቤት ከምኡ ዓይነት ውሳኒ ክውስን እዩ ዝብል ግምት የለን። ተዘሎ እቲ ኮርትን ባህሉ ድሓረሽ ክሬዲቢሊቲ ብሉስ ክገብር ማለት እዩ።
እንተታት ልዒላት ሓተካ እሞ ንኣብነት ብገለ ክስታት ገበነኛ እንድሕር ተባሂሎም ባዕሎም ናፃ ከውፅ ይኽእሉ እዮም ስልጣን ስለ ዝህልዎም ዝብል እውን ባህል ኣሎ ከምኡ ድዩ
ወይ ኢንዲፐንስ መጀመርያ ነገር እቲ ናይ ስቴት ድዩ ናይ ፌደራል እዩ ኣበይ ገበነኛ ክበሃል ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ሚክስቸር እዩ ዘሎ ናይ ስቴት ኣሎ ናይ ኒውዮርክ ዘቕረበተሉ ናይ ስቴት ኦፍ ጆርጂያ ዘቕረበሉ ናይ ፌደራል ከዓ ክስታት ኣሎ እጂ ኣበይ ገበነኛ ክበሃል ብሓደ ከዓ እቶም ናይ ስቴትን እተን ናይ ፌደራላት ከዓ ኣብ ከምዚ ጉዳያት ከዓ ትውሱ የዋፅኦም ድ ነቲ ስቴነት ክሬዲብሊቲ ናይቲ ኢንስቲቱሽን ሕቶ ከኣቱ ማለት እዩ። እዚ ስለዚ ነዚ ብጣዕሚ ዲፊካልት እዩ ሕጂ በዚ ሕጂ ሰዓት ገበነኛ እዩ ክበሃል ማለት እዩ። ተዛዓበየ ኬስ ኣብ ናይ ጀንዋሪ 6ዱሽተ ክገብሮ ዝግባእ ነገር ኣይገበረን እና ዋና መላዓዓሊ እዩ ነይሩ ዝብል እዩ ዝኸመደ ክስ ተታሒዝዎ ዘሎ እዚ ንሱ ከይተወሰነ ከዓ ናብቶም እቲ ኮርት ፕሮሲድ ኣይገብርን እየ ኣፒል ኮርት ናቲ ኮርት ንሕና ፕሮሲድ ኣይንገብርና እዩ ስለዚ ንሱ መደምደም ከይወጥፎ ማለት እዩ። ስለዚ ክንደይ ግዜ ክወስድ እዩ ንሱ ከመይ ከክኸይድ እዩ ንሱ ዝብል ነገራት ስለ ዘሎ ኣነ ብናተ ገማምታ ቅድሚ ኖቨምበር ውሳኔ ክውስን እዩ ዝብል ነገማምታ የ ድሕሪ ኖቨምበር ከመይ ክኸውን እዩ ናይ ፕሬዚደንሽል ፓወርስ ምስቲ ናይ ኮርት ብከመይ ክዛዘም እዩ ሱ ድሕሪ ኖቨምበር ክረኣዩ ማለት እዩ።
ዝኾኑ ተንተንቲ ናይ ምርጫ ከይዱ ከይዱ ትራምፕን ባይደንን እዮም ናብ ሓፈሻዊ ምርጫ ዝበፅሑ ኢሎም ዝዛረቡ ኣለው ናትካ ገምጋሙ ከመይ
እዩ? ኦሬጂ ሕጂ እቲ ናይ ትማሊ ሶኒ ዝነበረ ፕራይመሪ ከቢድ ውሳኔ እዩ ንምንታይ ብሓምሳን ሓደ ፐርሰንት እዩ ትራምፕ ስእ ሕጂ ኣብ ሃምሽር ብናንባት ካብኡ ብዓወት ተዛዚሙ ሳውት ካሮላይና እዩ ድድሕሪኡ ኣብ ናይ ትራምፕ ቴሪቶሪ ከክታቱ ማለት ብጣዕሚ ዲፊካልት እዩ እቶም ኒኪ ሄሊ ና ራን ደሳንትስ ከሸንፍ ክብል ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ካብ ፀወታ ወፅበኒ ድሕሪ ፅባሕ ሰሉስ ሞስ ላይክሊ ክልትኦም ትራምፕ ከይገበሩ ኣይተርፉ
ገና እኮ እዩ ዘሎ እቲ ምርጫ ገና ሓምሳን ገለን ስእታት ክወፅኦም ኢልካ ትፅበ
ዎዎ እቲ ማፕ ንኦም ዘመቹ ማፕ ኣይኮነን ድሕሪ ሕጂ ዝመፁ ዘሎ ብቁፅሪ ከተርክቦ ዘይትኽእለሉ ኩነታታት ዝፍጠር ሰብ ኣብ ዓበይትን ኣብ ንኣሽቱ ስቴታትን ንከይተረፈ እዩ ዘሸንፍ ዘሎ ሕጂ እዚኣ ያ ንእሽተይ ቻሌንጅ ዘላ ኣብዛ ንሕያምሸ ፅባሕ ሰሉስካ ንሳ ውሳኒያ ክንሪኢ ኢና ከመይ ከም ትኸይድ ምናልባት ኣብኡ ኒኪ ሄሊ ስዒራ እንተወፅያ ንሱካናይ እንተወፅኡ ሂወት ረኪባ ኣላ ምናልባት ኣብ ካልኦት ስቴታትን ከተሸንፍ ግን ሳውት ካሮላይና ናይ ኒኪ ሄሊ ስቴት እዩ ጋቨርነር ናይ ኒኪ ሄሊ ዝነበረቶ ስቴት እዩ ኣብኡ ሽንፈት ክበፅሓ ከሎ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ናይ ባዕላ ከመሓድሮ ዝነበረት ስቴት ከተሸንፎ ይከኣለትን ይበሃል እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ዲፊካልት እዩ ትማፕ ዘሎ ክሪዎ ከለዉ እጂ ስወኢልካ ንትራምፕ ተስዒሩስ ኣብ ዋይት ሃውስ መሳተወ እንታይ ቦታታት ክህበና ኢሎም ኔጎሽት ገብሩ ዘሎ እዮም ዝመስሉ እምበር እቲ ኣውትሉክ ጭቡቅ የለን ማለት እዩ ኮማንዲንግ ዝኮነ ዓወት እዩ ተዓዊቱ ትራምፕ ብ20 ፐርሰንት ብ15 ፐርሰንት ስዒሩ ጥራሕ ዘድኮ ነይሩ ኣይዎ ቨሪ ላይክሊ ትራምፕ ተደኺሙ ሎም ዝተባሃለ ነይሩ ማለት እዩ። ካብ 98 ካውንቲ ከሸንፍ ከሎ ግን እዚ ከቢድ እንታይ ዝበሃል ሜሴጅ እዩ።
ኣትላማን ኣብዛ ኣሜሪካ ዝትግበር ይመስለኒ ኣብ ካሊእ ዓዲ እንተሃልዩ ኣይፈለጥኩን ኣገባብ ምርጫ ቀጥታውን ዘይቀጥታውን እዩ እሞ ካውከስ ዝብልዎ የ ዝዛረብ ዘለኹ ሞ እንታይ ማለት እዩ ካውከስ ምስ ተካልኦት ዝፈልዮ ከ ብምንታይ እዩ?
ካውከስ ማለት ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ወይ ኣብቲ ትምህርቲ ቤት ወይከዓ ሓደ ቦታ መርከብ ተኣኪቦም ብዕሊ ይዘራረሉ ደገፍቶም ናይቶም ከ ናይቶም ተመረስቲ ወፂኦም ኬሶም የቅርቡ ማለት እዩ። ድሓረ ብዕሊ ኣብኡ ኢዶም ሓፍ ኣቢሎም ይመልሱ ማለት እዩ። ምንም ዝተሓበአ ወይ ኣብ ቦክስ ከይትካ ማለት እዩ። በቃ ብዕሊ ክንዲዚ ሰብ ክንደይ ሰብ ክንዲዚ ይጠቀም። ስለዚ ከምዚ ኮሚኒቲታት ተሰብሲቦም ንዓና ዝመስለና ሰብ እዙይ ኢሎም ብርጫ የካይዱ ማለት እዩ። ተካከስና ፕራይመሪ ፍልይ ዘብሎ ፕራይመሪ ከይድካ ልክዕ ከምዚ ናይ ምርጫ መዓልቲ ኣብ ቦክሲ ኢካ ከይድካ ትእቱ እቲ ናትካ ከዓ ኣመራርፃ ከዓ ሲክረት እዩ ድመን ከም ዝመረፅካ ክንታይ ከም ዝመረፅካ ይንገር እዩ። ኣብዚ ግን ብዕሊ ኣብ ህዝቢ ኢካ ትገብሮ ዝተወሰኑ ንኣሽቱ ንኣሽቱ ኮሚኒታት እዮም ተሰብሲቦም ይዛረቡ። ተካከስ መዓልቲ ካከስ ማለት ተኣኪብካ ትዘራርብ ትመያየጥ ተመያየትካ ሽዑ ተካይድ ምርጫካ ማለት እዩ። ካብ መዓልቲ እቲኣ ናይ ትራምፕ ደጋፍ ተላዒሉ ናይ ተኣካል ናይቲ ኮሚኒቲ ማለት እዩ ላዒሉ ኣነ ትራምፕ ተመረፅና ከምዚ መስለኒ ይብል ናይ ኒኪ ሄሊ ከምዚ መስለኒ ይብል ናይ ቫን ደሳንቶስ ከምኡ ይብል ድሓደ ሽዑ ናብ ምርጫ ክእሉ ማለት እዮም። ሽዑ ሓፍ ኣቢሎም ኢዶም ዘሸነፈ እዚ ኣብዚ ምርጫ ቦታ እዚ እዚ ሸኒፉ ይበሃል ማለት እዩ። ፋንኮስ ማለት ንሱ እዩ። ፕራይመሪ ግን ኣብቲ ናይ ኤሌክሽን ቡዝ ኣትዩ ዘዛረበካ ሰብ የለ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን። ፕራይመሪ ካብ መዓልቲ ናይ ምርጫ መዓልቲ ወረቀትካ ይወሃበካ ወረቀትካ ትፈሪምካ ነዚ ንዓይ መስለኒ ኢልካ ተርቱ ሲክሬት እዩ ድሓደ ሽዑ ይቁፀር እዚ ሸኒፉ ይበሃል ማለት እዩ።
ገርሚ እዚ ኣገባብ ምርጫ ምስ ታሪክ ኣሜሪካ ማዕረድ እዩ ጀሚሩ ተኣታት እዩ ወይስ ድሓር ዝመፀ እዩ
ዝነበረ እዩ? ያው እቲ ፕራይመሪ ባዕሉ ባዕሉ እቲ ፕራይመሪ ዝበሃል ሲስተም ድሓሪ ዝመፀ እዩ በር መጀመርያ ተን ፓርቲታት እዮም ወከልተን ዝዛረባ ነ ንዓና ክስተይ ዝውክለና ኢና እታ ፓርቲ ናይ ዴሞክራት ፓርቲ ባዕላ ተውፅእ እቲ ናይ ሪፓብሊካን ፓርቲ ከዓ ባዕሉ የውፅእ ነይሩ ማለት እዩ። ድሓሪ ከመይ ተቀይሩ እዙ እቲ ዴሞክራቲክ ኣይኮነን ናይ ፓርቲ ውሳኔታት ኣብ ህዝባ ከይወረደስ ኣገዲድካስ እዙ እቲ ምርጫካ ትብሎ ኣለካ ተባሂሉ ማለት እዩ። ና ድሓደ ሽዑ ፕራይመሪ ዝበሃል ነገር ምስ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ፕራይመሪ ክልተ ዓይነት ፕራይመሪ ኣሎ ማለት እዩ። ካከስ ኣሎ ዘምጉብዝሓቱ ካከስ ክኸውን ከሎ ንእሽ ዝበላ ስተታት ክኾነ ከሎ እዩ። ኣብ ዓበይቲ ስተታት ቨሪ ዲፊካልት ይኸውን ክትከል
ስለዚ ኣብ ንኣሽቱ ክፍለ ግዛኣታት እዩ ካውከስ ዘሎ ማለት እዩ።
እዎ ብብዙሓቱ ኣብ ንኣሽቱ ክፍለ ግዛኣታት ኣመቺ ተባሂሉ ተሰብሲቡ ሰብ ክዛረበሉ ዝኽእል ኣብ ዘናኣሽቱታት ኣመቺ ዝኾነ ሁኔታታት ስለዝፍጠረሉ ማለት እዩ።
ግርም ስለዚ ኣቀዲምካ ላባን ትራምፕ ከም ዝዕወቱን ሕፂ ከም ዝኾኑስ ደምዲምካ ኣለካ ማለት እዩ።
እዎ ድሕሪ ሕጂ ብጣዕሚ ዲፊካልቲ እቲ ማኦም ዝመፆም ዘሎ ካብ ሶሉስ ሓልፉ ኣይመስል ሶሉስ ብዓወት ትራምፕ ተወፅኡ እቲ ጉዳይ ውድብ ሶሉስ ምናልባት እተሳዒሩ ኣብ ኒውሃምፕሽር ግን ሽዑ ዲፍረንት ዝኾነ ኣብ ክመፅኡ ግን ነዊሕ ዝኸይድ ኣይኮነን ካብቲ ዝበልክዋ ኒኪ ሄሊ ኣብ ሳውት ካሮላይና ናታ ስቴት እዩ ጋቨርነር ናይቲ ስቴት እያ ኣብኡ ትራምፕ ዶሚኔት ዝገድፍ ኣብ ናታ ስቴት ተመሓድሮ ዝነበረት ስቴት ተተሸኒፋ ብጣዕሚ ዲፊካልት እዩ ናብ ካሊእ ከይድካ ኣነ ከሸንፍ ክእል እያ ማለት እዩ።
ፍሎሪዳ እውን እኮ ናይ ዲሳንቲስ እዩ። ስለዚ ኣብ ፍሎሪዳ ኸ ቻለንጅ ወይ ብድ ከጋጠሙ እንደይኽእል
ማርኮ ሩቢዮ ንሱ ምስ ገጠሞ እኳ ዩ ትራምፕ ገይሩ ከም 4ርባዕተ ዓመት እቲ ከሚ ትራምፕ ፕራይመሪ እቲ መጀመርያ ግዜ ክብል ከሎ ኣብ ፍሎሪዳ ማርኮ ሩቢዮ ተሳዒሩ ሴነተር ናይ ፍሎሪዳ ኮይኑ ግን ማርኮ ሩቢዮ ተሳዒሩ። ስለዚ ድሕሪኡ ትውክሎ ዘለካ ስተት ዘየሸነፍካ ዮ ቨሪ ዲፊካልት እንታይ ዝበሃል ከተብል ቨሪ ዲፊካልት
ግርም
ንሪኢና
ክንርኢና ክንፅበ ኢና ክሳብ ሽዑ። ኣቶ ላባን ክብረት ይሃበለይ
ታንክ ዩ የመስክነካ።
ክብራ ሰማዕትና በዝምበኣር ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና ዛዚምና ኣለና። ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኩሎ መሳርሕተይ ድሓንሕደሩ